Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de scriitoarea Lavinia Braniște. Bun sosit, Lavinia!
Bine v-am găsit!
Lavinia Braniște a publicat două volume în 2016, o carte pentru copii pe care o am sub ochi, Rostogol merge acasă, cu ilustrații de Andrei Măceșanu, a apărut la editura Arthur, și primul ei roman, Interior Zero, la Polirom. A publicat anterior un volum de poezii în 2006, Povești cu mine, 5 minute pe zi, proză scurtă, în 2011 la Casa de Pariuri Literare, o carte foarte frumoasă pe care o citesc acum, și Escapada în 2014, tot proză scurtă, la Polirom. Ai schimbat editurile așa, nu?
Da, la început e normal să să cauți până găsești.
Și ai găsit?
Am găsit, da.
Voiam să te întreb, Lavinia, pentru că ai un, o prezentare, un curriculum vitae foarte modest, foarte minimalist. Voiam să te întreb dacă ești, de exemplu, membru în Uniunea Scriitorilor.
Nu, și n-am avut gândul ăsta niciodată.
Nu. La ce folosește să fii membru în Uniunea Scriitorilor? Că la pensie bănuiesc că e o perspectivă prea îndepărtată, ca să spui problema.
Da, și eu visez la venitul minim garantat în toate țările Uniunii Europene până ajung eu la pensie. Așa că sper să nu mai fie cazul de pensie din nicio sursă. Nu știu exact la ce folosește. Văd că toate cărțile încă au pe spate chestia aia cu timbru literar în valoare de 2%, se virează în contul Uniunii Scriitorilor, deci sunt niște fonduri acolo care se împart într-un fel sau altul, și bănuiesc că ăsta e un motiv oarecum bun să-ți dorești să fii într-o Uniune a Scriitorilor, dar altfel nu știu.
O asociație profesională de vreun fel, nu neapărat Uniunea Scriitorilor, sau nu în această formă, te-ar interesa?
Sunt membru fondator al unei asociații de traducători literari. Și,
care se cheamă?
Care se cheamă Artlit, da. Și care a apărut acum 2 ani și jumătate, și-a căpătat identitatea juridică. Și pe care am făcut-o, deși există în USR, există o ramură de traducători.
Da.
Dar nu sunt chiar atât de activ și nu militează pentru lucrurile esențiale și pentru ce ne doare pe noi cel mai mult. De exemplu, am văzut recent că unul dintre ei tot ține sus și tare cu numele traducătorului pe copertă, nu știu... Nu e esențială problema asta pentru tagma traducătorilor literari în România. Nu...
În alte țări se pune pe copertă.
Se pune pentru că ei au depășit problemele pe care le avem noi acum, tarifele foarte mici, contractele abuzive, întârzieri masive la plată sau chiar neplată. Eu însă m-am judecat cu editura Nume, care avea 2 cărți traduse de mine pe piață de 2 ani și nu mă plătise. Sunt o felul de cazuri din astea care... trebuie rezolvate, și astea sunt problemele importante, nu că e sau nu numele nostru pe copertă, adică e și asta ceva, dar când aud problema asta, nu știu, e falsă în momentul ăsta în România, problema asta, că să fii sau nu pe copertă. Uh-huh. Da, mai sunt unele edituri care mai pun numele traducătorului pe copertă, tot în ideea de a vinde cartea mai bine, nu de a-l onora pe traducător. Dacă e un nume mai sonor, așa, mai apare pe copertă din când în când. Mm-hmm. Și atunci e un pic deplasat să te bați pentru numele traducătorului pe copertă când tariful mediu e 2,50 €, adică ridicol de puțin. În Bulgaria e 5, în Macedonia e 5 euro pe pagină, adică suntem mult în urmă și față de vecinii noștri. Și sunt aceste aspecte economice, aspecte legale, nu știu, traducătorii nu știu ce semnează în momentul în care au un contract în față. Sunt edituri care îți cer să le cedezi dreptul pentru traducere pe 99 de ani și sunt, în mod normal, trebuie să fie pe 5 ani, nu pe 99. Uh-huh. Și sunt oameni care semnează asta fără să știe ce semnează și, nu știu, adică sunt alte lucruri de bază pe care trebuie să le lămurim, să le discutăm, să le rezolvăm, și asta cu numele pe copertă vine mai încolo.
Dar nu este acoperită puțin activitatea traducătorului și de legea dreptului de autor? Pentru că mi-aduc aminte în momentul în care editurile făceau contracte abuzive cu autori, de exemplu, există în legea dreptului de autor un articol care spune că la epuizarea tirajului, dacă în termen de, nu mi-aduc aminte cât, un an, 6 luni, așa ceva, editura nu scoate un nou tiraj, autorul își recapătă dreptul asupra cărții, de exemplu. Mulți autori nu știau lucrul ăsta. Scria în lege, nu scria în contracte.
Nu, dacă... sau... Da, nu știu, nici nu știu dacă tu ca traducător știi exact când se epuizează tirajul și când se...
Da, și asta e o întrebare bună. E cea mai misterioasă afacere, mi se pare, afacerea cu cărți în România. Nu se știe tirajul, nu se știe mai nimic.
Da, sunt de acord că e o afacere misterioasă. Da, apropo de că de aici pornise discuția de asociații profesionale. Și de ce ai vrea să fii într-o asociație de traducători? Păi, în primul rând, pentru accesul la informații. Asta mi se pare foarte important, pentru că nu, cum am spus, nu, oamenii nu știu ce semnează, nici eu n-am știut multă vreme ce semnez. Și e important să cunoască asta. E important să ne cunoaștem între noi și să ne plângem de milă, că are efect terapeutic.
Foarte folositor, da?
Da, și, mă rog, să avem așa o voce comună cu care să atacăm, la un moment dat, să ne facem curaj, să încercăm să forțăm și problema cea mai apăsătoare, și anume asta a tarifelor mici.
Păi și ce faceți, Lavinia Braniște? Vă duceți de mânuță cu traducătorul care trebuie să semneze contractul? Până la urmă, fiecare e pe cont propriu.
Da, fiecare e pe cont propriu, dar asociația te ajută să înțelegi ce e desemnat și ce nu e desemnat. Bineînțeles că e la latitudinea fiecăruia să-și negocieze contractul. Asta, iarăși, e o chestie pe care traducătorul trebuie să înțeleagă, că acel contract trebuie negociat și trebuie să-l ai dinainte pe e-mail ca să-l citești înainte și să știi ce semnezi. De obicei, nu știu, de multe ori se întâmplă să te duci acolo și să...
Ți se pună sub ochi.
Da. Mm-hmm. Și îl semnezi, adică, nu știu, te interesează tariful, da? Mai mult, la mai mult nu prea te uiți. Mm-hmm. Și e important ca oamenii să știe și asta și... Da, sunt multe lucruri de zis.
De când traduci?
Am făcut un master de traduceri literare în 2006-2007 și am început prin 2008 să traduc. Deci cam la un an după ce am terminat asta. Primul meu job a fost de redactor la o editură, unde n-am făcut puriși mulți.
De ce?
Era salariu foarte mic. Și în schimb am cunoscut oameni faini acolo, tot redactori, adică ăștia cei mai mici în funcție sunt oamenii cei mai faini în edituri. Și sunt așa, nu știu, cultivați și cu pasiune pentru ce fac. Și e... Nu știu, aveam discuții faine prin toate redacțiile prin care am trecut. Era așa plăcut să stai de vorbă cu colegii. Și da, mi-am făcut contacte și, nu știu, tot pentru editura asta am început să traduc romane cu vampiri și din astea.
Îți alegi sau ce primești?
Nu, foarte...
Sau ai depășit?
Nu, foarte târziu a venit varianta asta cu alegerea și alegerea e ceva la modul am cărțile XYZ pe care o vrei dintre astea trei sau dintre X și Y, adică nu pot să... Nu mi s-a întâmplat niciodată să reușesc să propun eu o carte care mi-a plăcut în mod deosebit. Pentru că sunt niște planuri editoriale clare, făcute cu mult timp înainte, nu știu, nu prea e loc de variații. Și din câte am observat.
Cam ce fel de titluri sau ce nume?
Păi de vreo 4 ani sau mai bine, chiar am tradus mai literatură pentru copii. Destule pentru Arthur. Preferata mea e Kate DiCamillo, de care ți-am zis. E autoare sensibilă, așa, și un pic... nu știu dacă e chiar pe lângă mainstream, dar are ceva special și îmi place, deși sunt cam triste așa cărțile ei. Cred că, copiii trebuie să citească și chestii mai triste.
Da, e adevărat.
Un prieten m-a acuzat că am fost obscenă când am scris o carte cu un porcușor vesel și cu...
De ce?
Pentru că nu e corect să le prezinți copiilor animale vesele când, de fapt, viața lor pe pământ e un iad și ele sunt sclavi oamenilor. Și, și că ar fi poveștile cu animale, ar fi o minciună. Și da, acum nu știu.
Acum ce povești poți să le mai prezinți totuși, dacă o luăm?
Nu știu, poți să le prezinți orice din punctul meu de vedere.
Nu?
Chiar orice, dar... Da, nu știu, trebuie să fie aprobate textele de niște oameni care investesc în ele material.
Lavinia Braniște, te-am întrebat de importanța asociațiilor profesionale, pentru că mă gândeam că tot acest lanț de care spuneai și tu, că ar trebui să existe și nu există, agent literar, un redactor care să ia decizii ferme în privința unui manuscris, ar putea fi poate cumva gândite într-o asociație profesională, dacă altfel nu se poate, dacă din partea pieței nu vine povestea asta.
Da, la USR nu cred că se ocupă cu așa ceva, sau nu știu. Nu știu ce să spun, chiar n-am păreri despre USR, așa.
Dar tu te simți parte dintr-un grup, dintr-o comunitate,
din comunitatea traducătorilor, da, simt că fac parte, din cea a scriitorilor nu neapărat, dar nu știu de ce, adică...
Ești invitată la festivaluri, ai niște volume, merge bine și critica, nu știu, vânzările, te întreb pe tine cum merg, nu știu.
Nu am aceste informații.
Nu ai aceste informații?
Ba da, despre Rostogol am aceste informații, pentru că...
Rostogol merge acasă,
da.
Pentru copii între 0 și 7 ani, s-a vândut bine?
Dau drepturi de autor, da, am primit deja de două ori niște sume și mă bucur că se interesează editura și are grijă să mă țină la curent cu vânzările și să-și plătească la intervale destul de scurte. Ceea ce nu știu dacă se mai întâmplă în alte cazuri.
Mm. Revenind la comunitatea scriitorilor, nu te simți parte din ea?
Da, nu-i neapărat ceva rău, adică, nu știu, stăm acolo în singurătatea cămăruței noastre noaptea și scriem și, nu știu, adică o asociație din asta m-ar interesa în măsura în care ar putea să mă ajute financiar, într-un fel, sau să mă ajute economic, să mă organizez. Dar mai mult de atât, nu știu. Nu știu, e prima dată când mă gândesc la subiectul ăsta. Nu mi-am mai pus problema niciodată, așa că nu am păreri articulate.
Lavinia Braniște, vorbeam ieri, așa am încheiat emisiunea de ieri cu comunismul. Cu comunismul pe care nu prea l-ai prins, fiindcă erai foarte mică atunci când s-a terminat și că e un subiect care te interesează. Eu mă temeam la un moment dat că tocmai e un subiect de care generația foarte tânără riscă să se plictisească fără a apuca să-l cunoască.
Foarte puține amintiri ale mele din perioada aia. Una dintre ele este din noiembrie 89, când eram la grădință la grupa mare și a trebuit să scandăm cu toți copiii la al 14-lea congres Ceaușescu reales. Și m-a tulburat un pic să văd la MNAC, că asta începusem să povestesc ieri, că
Muzeul Național de Artă Contemporană.
Da, la Casa Poporului, acolo, într-o parte, pe o latură, cu vedere înspre Catedrala Neamului. Și... e inventar în perioada asta la MNAC, nu știam că fac asta periodic, e scoasă arhiva la parter și multe tablouri așa unul lângă altul și multe opere de artă grămadă acolo și bune și rele și mi-a creat așa o senzație fizică, nu știu, m-a copleșit să intru acolo și să văd pe de o parte toate tablourile cu Ceaușescu ca o marfă așa grămadă, nu știu, ca o munte de pepeni la marginea șoselei. Și printre ele era și unul cu, cu oameni cu pancarte pe care scria asta la al 14-lea congres Ceaușescu reales și a fost așa...
Vopseaua nu se uscase în momentul Revoluției, da. Probabil, da.
A fost așa o madlenă, chestia asta cu al 14-lea congres. Da, mă intrigă nostalgia bătrânilor. Uh-huh. După perioada aia, care nu știu sigur dacă e mai mult pe perioada aia sau pe tinerețea lor apusă, nu știu exact ce... Și așa, cât de neîncredere e memoria până la urmă. Uh-huh. Și da, nu am o părere coerentă, e așa un colaj de chestii, a fost bine, n-a fost bine, sau pentru cine a fost bine, pentru cine n-a fost bine. Am avut o fel de discuții cu prieteni, mă întrebam așa care e măsura binelui într-un regim din ăsta și un prieten mi-a spus la un moment dat că ororile cele mai mari pe care le-a făcut regimul alea ar trebui să fie măsura. Și tind să fiu de acord. Și iarăși mă intrigă, apropo, că ieri de la asta pornise discuția de la episodul cu Jilava din carte.
În Interior Zero, la un moment dat, personajul Cristina vizitează Jilava, îi se arată locul unde a fost împușcat Antonescu, celulele, partea nouă de închisoare.
Da, mă tot gândesc așa la chestia asta, dacă m-ar fi strâns cu ușa securitatea, dacă mi-aș fi turnat vecinii sau...
Poate mai bine să nu afli.
Da, are Augustin Cupșa, are o povestire foarte faină în volumul lui de proză scurtă, Marile Bucurii și Marile Tristeți. O povestire cu un tată și un fiu care merg spre arhivele CNSA să consulte dosarul tatălui și vă recomand să o citiți, că e faină.
Augustin Cupșa, așadar. Mi se părea că, nu știu, poate a sosit momentul să lăsăm lucrurile astea în urmă, dar văd că cumva nu ne lasă ele pe noi, de asta te întrebam. Lavinia Braniște, spuneam că mi-a dat o carte care nu se mai găsește, 5 minute pe zi, proză scurtă, a apărut în 2011. Este cartea din care a selectat și Marius Chivu o povestire pentru Best of Proza Românească, proza scurtă românească
anilor 2000. Da. Are o poveste ciudată. Proza aceea se cheamă Zoo și e despre o fată care duce un vultur pleșuv la grădina zoologică din Brăila. Și este o proză pe care am scris-o după un coșmar. M-am trezit într-o dimineață, aveam un coșmar că, mă rog, făceam școala de șoferi.
Cred că de acolo a pornit coșmar. Isprăvit-o cu bine?
Da. Dar n-am mai condus niciodată după aceea. Era în vara lui 2005. Și da, am avut acest coșmar că eram pe o șosea și conduceam un tir și era plin cu vulturi în spate și voiau să mă ciugulească în cap, așa cum era destul de sinistru, așa imaginea, da. Și m-am trezit, era dimineață și m-am trezit așa, nu știu, cu o senzație foarte stranie că trebuie să scriu povestea asta și până la urmă n-am scris-o așa ciudat cum a fost visul, n-am luat chiar povestea din
E ciudată.
E ciudată, dar eram eu stresată cu școala de șoferi și cine știe ce văzusem la televizor o zi înainte și s-au combinat acolo, nu știu.
Nu reușesc să fac legătura între școala de șoferi și povestea cu vulturul, da? În afară de faptul că
personajul... stresul de a fi la volan.
Stresul de a fi la volan, da. O povestire foarte frumoasă. Cum a fost cu Marius Chivu? Te-a sunat... Te-a avertizat?
Da, m-a sunat că mi-a cerut textul. De fapt, nu sunt sigură că e singurul, nu știu, nu cumva sunt trei texte în antologia aia, nu mai știu.
Nu știu,
exact.
O să verific.
Nu mai știu exact, am impresia că trei texte mi-a cerut totuși. Și, da, nu știu, m-a sunat sau mi-a scris un mail, nu mai știu exact cum a fost, și mi-a cerut textele în Word ca să le poată edita și mi-a spus că vor apărea în antologie, m-am bucurat. Mhm.
E o antologie foarte importantă. Marius Chivu a petrecut multă vreme făcând-o și se jură pentru fiecare dintre textele astea. Așa că...
Da, da, este. Sunt de acord.
Dar mi se pare interesant că tu nu mai știi.
Dacă sunt
trei sau dacă e unul, poate vine și din curriculumul minimalist pe care îl afișezi. Alți oameni, să știi că și le pun în ordine și le inventariază și le actualizează.
Da, păi sunt prolifică, ce să zic.
În ce se mai poate publica proză scurtă, în afară de volum, care, în sfârșit, iese ceva mai ușor, presupun, în ultima vreme, fiindcă e mult militantism în zona asta.
Da, și a fost reabilitat genul, într-un fel. Când am publicat eu 5 minute pe zi, în 2011, se vorbea despre proza scurtă ca despre cenușăreasa literaturii. Eu credeam că poezia e cenușăreasa literaturii.
Sunt multe cenușărese. Literatura e, în primul rând, o cenușăreasă.
Dar da, între timp da, s-a mai dat lumea pe brazdă, se mai publică și în volum și antologii de proză scurtă și acum și revista Iocan, care e la, se pregătește de numărul 4, care e o soluție foarte bună pentru cine vrea să publice proză scurtă și care arată bine, are distribuție, textele sunt din ce în ce mai bune. Și cred că merge bine și cred că are viitor.
Cum e pentru tine proza scurtă? Pentru că spuneai că și romanul ar fi trebuit, de fapt, să fie un volum de texte mai scurte, la care aveai titlu. Ce încerc să te întreb este dacă procedezi la proza scurtă, cum procedează unii poeți cu volumele de poezie, adică pornești de la ideea de volum și nu de texte separate.
Nu, întotdeauna am pornit de la texte separate, întotdeauna până la interior zero, pentru că aici am vrut să am același narator, nu știu, mi s-a părut. Am simțit nevoia așa să insist pe vocea asta. Și, dar până la interior zero nu am pornit niciodată de la ideea volumului, ci întotdeauna a fost, nu știu, m-am gândit la text independent, de sine stătător.
O școală de șoferi, acum, un coșmar, da, cu vulturi.
Da, exact. Da. Acum, după experiența romanului, mi se pare mult mai grea proza scurtă. Nu știu.
Culmea.
Da, pentru că trebuie să fii foarte atent ce decupezi și cât decupezi și cât pui și să nu pui prea multe lucruri inutile acolo. Și mi se pare așa o chestie mai de finețe și de precizie. Și da, mă schimbă și pe mine ca scriitor fiecare carte sau cu cât înaintez mai mult în chestia asta, mă schimbă așa de la o carte la alta, mi se schimbă relația cu scrisul, cu...
Și mie mi se pare că devii mult mai directă și mai dezbrăcată de adjective, de culori, de așa mi se pare.
Da. Da, îmi place să fiu așa, nu știu, cred că și în viață sunt așa și în cum vorbesc și cum gândesc și cred că până la urmă nu fac decât să fiu sinceră cu mine ca om.
La Vinia Braniște vorbim așadar despre cărți din când în când, le recomand să nu le uităm. 5 minute pe zi, 2011, Escapada 2014, tot un volum de proză scurtă la Polirom, dar în care mi s-a părut puțin și altă întindere la texte. Corectează-mă dacă greșesc.
Adică sunt mai ample textele?
Da, mi s-au părut mai ample și un pic pe altă filozofie. De asta te întrebam dacă le-ai plănuit pe volum, pentru că mi s-a părut clar o altă etapă.
Nu le-am plănuit, dar mă bucur când mi se spune că se constată coerența în volum.
Să-ți mai spun un lucru de coerență. Persoana întâi.
Da.
Persoana întâi. Uite, tot mă refer, nu e neapărat cartea mea preferată, dar am citit-o de curând și știi cum se întâmplă, ultima citită. Murakami, Meseria de romancier, care povestește ce greu a scăpat de persoana întâi, de naratorul, de povestitul la persoana întâi. Că la un moment dat și-a propus să scape și s-a străduit mult, pentru că persoana întâi are oarecare comoditate, dar are și dezavantaje, pentru că are o posibilități limitate de a cunoaște lumea și întâmplările.
E părerea lui are dreptul la o părere. Nu știu, nu simt nevoia să scap de persoana întâi. Acum nu e o provocare pentru mine să scriu la persoana a treia. Am, din fericire, a apărut în viața mea și varianta de a scrie povești, cărți pentru copii și acolo e persoana a treia mai degrabă decât altceva. Acolo e schema clasică de construit poveste, nu știu, pe care o înveți la cursul de creative writing, apropo de că am vorbit ieri și de asta. Sunt niște rețete clare acolo de compus povești și într-o carte de copii merg foarte bine rețetele astea cu eroul care pornește în călătorie și trebuie să ajungă undeva sau să se întoarcă cu ceva recuperat și, mă rog, protagonistul, antagonistul, însoțitorul, obstacolele, arcul personajului, deci toate astea merg foarte bine într-o carte de copii și sunt în Rostogol, merge acasă, m-am folosit de rețeta asta.
Cu bună știință?
Cu bună știință, da, e și umor acolo și mă bucur că am acest debușeu, pentru că în cărțile celelalte mi-l strunesc foarte mult și nu vreau să dau un boșcălie ieftină sau nu știu, să nu alunec așa, sau în satiră, sau nu știu. Și îl strunesc foarte mult și mă bucur că există varianta asta cu cărțile de copii și, apropo, să fie și o continuare la Rostogol. La târgul din vară, sperăm, dacă tot merge conform planului.
Ai scris-o?
Și, scriu la ea acum. Uh-huh. În general, nu vorbesc despre asta, să nu-mi stric karma, dar deja am un contract și avem un plan de acțiune cu editura și deja, adică nu trebuie decât să stau cu sute de scaune și să scriu până la capăt, că deja e decisă. Dar în general nu, cu interior zero am fost foarte secretoasă, n-am spus nimănui decât la sfârșit. N-am vrut să stric așa energiile.
Dar să știi că povestea asta cu eroul mitologic, cu călătoria inițiatică, cu nu știu ce, se spune că e valabilă și pentru cărțile de adulți și pentru...
Da, e valabilă orice... dacă asta te interesează, dacă vrei să faci poveste așa, desfășurarea acțiunii. Dacă prioritatea ta e desfășurarea acțiunii, da, este.
Care e prioritatea ta?
Nu știu, vocea sinceră, cumva, nu știu. Nu vreau să mint.
Nu vrei să minți?
Da.
Și atunci, naratorul, această persoană întâi, ești tu?
Aoleu, iar întrebarea.
Da, iar te întreb, mă tot întorc la întrebarea asta. Uite, de exemplu...
Nu-mi place întrebarea asta.
Nu-ți place întrebarea asta.
Nu sunt eu, nu. Teoria literaturii spune clar că nu sunt eu.
Bun, cu această teorie încheiem ediția de astăzi. Mulțumesc, Lavinia Braniște.
Mulțumesc și eu.
Le mulțumim și ascultătorilor. Îi așteptăm și în zilele următoare, tot aici pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro cu transmisiune video live. Emisiunea Vorba de Cultură o are invitată în această săptămână pe scriitoarea Lavinia Braniște. Căutați în librării Interior Zero, roman a apărut la editura Polirom. Suntem Astele, vă urez o zi excepțională.
reason we're here.